ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, იცით თქვენ რა საკვირველია, რომ გუშინ 25 დეკემბერს სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყოველწლიური საანგარიშო სესია გაიმართა, სადაც სეოკის, ესე იგი ამ ოლიმპიური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 2015 წელს შეაჯამეს ამ სპორტული სეზონის შედეგები და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. გამარჯობა ელგუჯა.
მოგესალმებით.
ელგუჯა, ძალიან ესე ყურადღებით გადავხედე ყველაფერს, რაც გუშინ იყო და ახლაც თქვენი ანგარიში პატარა ესეთი უღურებ და ოთხი ძირითადი საკითხისაგან შეძგებოდა. ვიდრე ამ საკითხებზე თქვენ თხოვდეთ პასუხის გაცემას, მინდა რადიო მსმენელებს ვაცნობო, რომ 2015 წლის საუკეთესო სპორტსმენად მსოფლიოს ჩემპიონი თავისუფალ ჯილდოებაში ვლადიმერ ხენჩეგაშვილია. ხო მართალია? ოლიმპიურ სახეობებში გამარჯვებულთაგან.
გიდასწორებთ, რა თქმა უნდა, ხენჩეგაშვილი არის სპორტსმენი, რომელმაც წელს ძალიან დიდი წარმატება მოიპოვა. ჩვენ 10 წელია ყოლია თავისუფალ ჯილდოებაში, მსოფლიოს ჩემპიონი, პრიზიორი და მოთხოვდა, მაგრამ აი ჩემპიონს 10 წელი ველოდებოდით და სესის წინა დღეს ძალიან სასიხარულო ამბავი გახდა ჩვენთვის, ასევე ცნობილი რაკი მსოფლიო ჩემპიონებზე
ვაპარავთ,
ლაშა ტალახაძე, რომელიც ჰიუსტონში მეორე ადგილზე გავიდა და ეგ ვერცხლის მედალი მიიღო.
ჩემმა
გაემარჯვა დრიახ, ჩამოვარდეს იმ რუს, რომელმაც რეკორდი დაამყარა მსოფლიო დოპინგის გამო და ეს მედალი ლაშა ტალახაძეს გადაეცემა ცოტა მოგვიანებით. ასე რომ ჩვენ ფაქტიურად წლეულს ყავდა ორი მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიურ სახეობებში და ეს დამატებითი ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს უკვე რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისთვის.
ძალიან კარგი. ახლა დაუბრუნდეთ თქვენს გუშინდელ დღის წესრიგს. საერთოდ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობის ანგარიშის მოსმენისას და მერე შეფასებისას რა იყო ესეც საინტერესო, რას გამოყოფდით თქვენ?
მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი ოლიმპიური ამბავი 4 წლეულის გაისათარი აგვისტოში რიო-დე-ჟანეიროში 2015 წელი, აი ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობის თვალსაზრისით გამორჩეული იყო, ამას არ ვამბობ ლამაზი სიტყვებისთვის, მართლა ესე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მომასპინძლეთ ყველაზე მთავარი ამბავი, რა თქმა უნდა, იყო, რომ ჩვენ მომასპინძლეთ თბილისში ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. რა თქმა უნდა, ეს არის საყმაწვილო შეჯიბრება, ეს არ არის თქვა სპორტული თვალსაზრისით ისეთი შეჯიბრება, თუნდაც რომელიც ბაქოში ჩატარდა პირველი ევროპული თამაშები, მაგრამ სამასპინძლოდ, საორგანიზაციო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო იმის გათვალისწინებითაც, რომ 50 ქვეყანა ჩამოვიდა ევროპისა და საქართველომ როცა მიიღო ამ ფესტივალის მასპინძლობის უფლება, მაშინ ფაქტიურად არანაირი ბაზა გარდა 1-2 სპორტულ ობიექტებს გულისხმობ, ამისთვის არ არსებობდა და ფაქტიურად ის ყველაფერი, რაც გაკეთდა ამ საფესტივალოდ, მოესწრო სწორედ წელიწად ნახევარში აშენდა იცით თქვენ 6 სპორტული ობიექტი, რომელიც დარჩება ჩვენი ახალგაზრდების განკარგულებაში და მოემსახურება არაერთი წლის განმავლობაში ქართულ სპორტს. ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, კაპიტალი, რომელიც ჩვენ ამ ფესტივალმა დაგვიტოვა ჩემის მარცხენით, იმიტომ რომ ეს ბაზები სხვა შემთხვევაში ასეთი ტემპით, რა თქმა უნდა, ვერ აშენდებოდა საქართველოში. და გამოსილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ ფესტივალის დღეებში და შეფასებები თქვენ გუშინ ესრებოდეთ აი ამ ჩვენს სესიას და იქ ყველა მოისმინა შეფასებები, რომელიც გააკეთა მაგალითად ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტა პატრიკ ჰიკმა და სხვა მაღალჩინოსნებმა, ცალკეული ქვეყნების წარმომადგენლებმა. ეს საოცრად კარგი ორგანიზება იყო. პრინციპში აქ ყველაფერი ხო შედარებითია, თუნდაც სხვა წინა შეჯიბრება, რომელიც ოლანდიაში ჩატარდა, იმის წინა მე-2-ზე კი ვარ ნამყოფი და რაღაც დაბეშილება მაქვს ჩემი ამ ფესტივალთან დაკავშირებით და თუნდაც იმას თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, გაცილებით მაღალი დონისა იყო ეს ყველაფერი, ბაზები, ოლიმპიური სოფელი, გახსნის ახური ცერემონია, ასე რომ ყველანი კმაყოფილნი დარჩნენ. და ნუ შედეგს თუ შევეხებით სპორტულს მოკლედ, ნუ ჩვენ ქონდა 10 მედალი შევახსენეთ ჩვენს მსმენელს, აქედან იყო 4 ოქროსი და ხაზი გახსნით და გავუსვა ეს საინტერესო და სასიხარულო მომენტს, რომ ამ 4 ოქროდან 2 გოგონებმა მოიპოვეს, ჩვენებმა, პედროშვილმა და ლიპარტელიანმა ძიუდოში. ასე რომ კაცებს უკვე ქალები წამოუდგნენ გვერდში, ძიუდოში და ეს ამატერები მედია უკვე დიდ ტურნირებზეც გაგრძელდება.
გასაგებია. რაც ახლა მიპასუხე ელგუჯა, იქ ერთი ფაქტი უნდა გავიხსენოთ, ისე რომ როცა ეს ასპარეზობა გამოცხადდა, რომ იქნებოდა თბილისი მასპინძელი და ბრნო იყო, მე მგონი მოწინა ისა მეტოქე ამ
დიახ,
მაშინ გადაწყვეტილი იყო, რომ ძველი ბაზები იქნებოდნენ მასპინძლები, გარემონტდებოდნენ და რაღაცა და განსხვავებით იმისა, რომ აი თქვენ აღნიშნეთ კიდეც და ძალიან სწორია, რომ წელიწად ნახევარში ამდენი ახალი ბაზა აშენდა და ესეც დიდი პლუსია ორგანიზატორების რასაკვირველია და ასახვაც პოვა, სხვათა შორის რამდენადაც ვიცი, დაჯილდოვდა ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე გაწეული მუშაობისათვის და თბილისის ქალაქის მერი და რაღაც სრულად ღირსეულად. ეხლა რა უნდა გითხოთ, ვიდრე გადავიდოდეთ ზაფხულის 2011 ოლიმპიური თამაშების მზადებისათვის, აგარი პუნქტი სხვადასხვა, აი ეგ რა იყო მნიშვნელოვანი ისეთი, რომელიც გამოყოფა და აინტერესებს თქვათ ჩვენს რადიოს მსმენელებს, დღევანდელ მსმენელებს?
იქ იყო ორი თემა, ერთი წამოწია თამაზ თეზაძემ, ეს არის ჩვენი აღმასკომის წევრი, რომელიც იყო ადრე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მას ჰქონდა პოზიცია, სწორედ აი ამ სპორტული ბაზების მომავალთან დაკავშირებით. ეს ძალიან ისეთ საკითხია, რაღაც სპეციფიური, ახლა მე მაგრამ ვაღიარებ, რომ ვერ ქვევი ბოლომდე, ვის უნდა გადაეცეს. მე ჩემ პოზიცია ისეთია, რომ მთავარია, რომ ამ ბაზებმა იმუშაონ სრული დაწვის თვით და იქ ივარჯიშონ ჩვენმა სპორტსმენებმა. და ამჩენ ახლა ვის ხელში იქნება, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი გოლია და ამ თემაზე იყო საუბარი და მეორე უკვე თავად ლერი ხაბელოვმა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება წინა არჩევნებთან დაკავშირებით. 2012 წელს მოგახსენებათ, ახალი შემადგენლობა მოვიდა ოლიმპიურ კომიტეტის საფლავში და ძველმა პრეზიდენტმა მაშინდელმა განაცხადა, რომ იქ ამ საარჩევნო სესიაზე, რომ ოლიმპიურ კომიტეტს არანაირი დავალიანება არ აქვს და მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 300,000 იმ სამშენებლო კომპანიას სამქონია აფორმებული ხელშეკრულება, მოკლედ ამან სერიოზული პრობლემები შეგვიქმნა სწორედ აი ამ წლის ბოლოს, არადა წინარე დიდი ოლიმპიური თამაშები. და ნუ რაღაც ნაწილი საფორა მოახერხეთ იქ ყადაღადაედო ჩვენს ქონებას და ნუ ვცდილობთ, რომ ამ სიტუაციიდან დროზე გამოვიდეთ, რომ არაცერთი პროექტი არ შეფეხდეს. მაგრამ ამის ხმა ალბათ აუცილებელი იყოს, სწორედ იმის გამო, რომ საზოგადოებას, იქ შეკრებულ სპორტულ საზოგადოებას ეს ინფორმაცია ქონოდა და შესაბამისი დასვენების გამოეტანა.
ალბათ თამაზ თევზაძის გულისტკივილით იმით არის განპირობებული აი მაგ ვალით, რომელიც ცნობილი გახდა, რომელიც თქვენ ესე დაგაწვათ შეიძლება ითქვას ახალ მისულებს ოლიმპიურ კომიტეტში და ამასთანავე დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული იმ ბაზების შენახვა. ხომ მართალია, ვისაც გადაეცემა იმას ფული ჭირდება, რომ შეინახოს პერსონალი. ახლა გაუთავებლად ხო არ იქნება იქ შეჯიბრებები, რომელიც ასეთ რაღაც გარკვეულ შემოსავალს მოიტანს, თქვათ, და სულ დატვირთული ხო არ იქნება? რასაკვირველია, იქნება სპორტსმენები დატვირთული? ახლა იმ სპორტსმენებს, რომლებიც არაპროფესიონალები არიან, უნდა გადაიხადონ ფული, ესეც რაღაც შემოსავალია, რომ მაინც მძიმე ტვირთია. ხო მართალია?
გეთანხმებით, ზატო, ეს არის საკმაოდ, აი რამდენი მილიონი ჭირდება ამ საქმეს, ხო? ეს 6 ობიექტი, ასე ვთქვა, ფორმაში იყოს და მოემსახუროს განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როცა გაწყობა აუცილებელია. ეხლა ყველაზე მეტად დაწვრილია ეს ახალ სპორტის სასახლეს ეძახიან დარბაზები, რომელიც ხელბურთისთვის აშენდა, სხვადასხვა ხელბურთის ფედერაციას ჰქონდა პრეტენზიები და მეორე სამართლიანი მასთან დაკავშირებით ორ დარბაზიანია ესა და ეკოლოგიაში კალაბურში შეუშვა ეს ანუ ერთი რო ხელბურთს არჩენოდა. მოკლედ ეს პროცესი ახლა მედის გუშინ ამ თემაზე იყო საუბარი თბილისის მერმან დავით ნარმანიან ეს თემაც ამ თემაზეც გაამახვილა ყურადღება და ნუ როგორც ჩანს ეს საბოლოოდ წელი ეს ობიექტები სპორტის სამინისტროს განკარგულებაში აღმოჩნდება და შესაბამისად ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სწორედ აი ეს იჯარა, რომელიც ფედერაციებმა უნდა გადაიხადონ ახალ სპორტის სასახლესთან მიმართებაში ესაკითხი ნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ არის სხვა ბაზები, რომლებიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. მთელი ქალაქი აშენდა, ოლიმპიური პარკი მოეწყო იქ და ის უნდა იყოს ადგილი, სადაც ქართული სპორტის მომავალი აღიზრდება.
კი ბატონო, ეხლა რიო დე ჟანეიროსათვის მზადების შესახებ რაღაც გითხარით, ხეთ საიმედო.
კი ბატონო, მაგრამ თუ ნებას დამკავთ, აი ბაქოს თემასაც მინდა ორი სიტყვით
შევხედოთ.
იმიტომ რომ ეს იყო მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრება, რაც კი ოლიმპიური ეგიდით გაიმართა. პირველად მოეწყო მოგეხსენებათ, იყო სპორტის 20 სახეობაში, აქედან 16 იყო ოლიმპიური და იმ სახეობებში, სადაც ჩვენ სერიოზული პრეტენზიები გულისხმობ ძიუდოს და ჭიდაობის ორივე სახეობას, პარალელურად ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი და ამან კიდე დამატებით გაზარდა ამ პირველი თამაშების მნიშვნელობა. ნუ ეს იყო გრანდიოზული შეჯიბრება, სხვა შორის ყველა ვინც ამ ტურნირს ეწლებოდა, მათ შორის თომას ბახი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და სხვებმა აღნიშნეს, რომ ეს იყო ტურნირი, რომელიც ჩატარდა დიდი ოლიმპიადის დონეზე. მოკლედ ჩვენ იქ ფაქტურად ასე ვთქვათ, მივიღეთ ბევრ კითხვაზე პასუხი, რა დონეზეა ჩვენი სპორტი და რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ მომავალი წლის ზაფხულის ოლიმპიადისთვის. ნუ 16 მედალი მოვიპოვეთ მოგესმენებათ, ნუ მაგრამ მთელი 16 დღე გრძელდებოდა შეჯიბრება და 14 დღე ფაქტურად ოქროს მედლის გარეშე ვიყავით, როცა ჯიუდოისტები ჩაერთვნენ ტურნირში, მაშინ ავიღეთ ორი მედალი, ალთან ჯიბრიკიშვილმა და ადამაშვილმა მოიპოვა, ადამოქროაშვილმა მოიპოვეს ეს მედლები და ნუ საბოლოოდ ჩვენი 21 ადგილი დავიკავეთ და ვიქ გამოჩნდა რამდენიმე სახეობა, მაგალითად ფაქტურად უკვე ჩვენ ეხლა მე გადავდივარ ამ საუბარში უკვე რიო-ჟანეიროს თემაზე. სალომე ფაჟევა გოგონა, რომელმაც მესამე ადგილი დაიკავა ხათულ ტანვარჯიში, პირველი მედლები აიღა შვანამ შვილოსნებმა ნარიმანიძემ და ფხაკაძემ შერეულ წყვილებში. მოკლედ ეს ის ხალხია, რომელმაც უკვე მოიპოვეს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია და რომლებიც უკვე აქტიურად ემზადებიან ყველაზე მთავარი შეჯიბრებისთვის 4 წლეულით. რა ვიცი თუ კითხვა.
კი კი, არა, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრი აქ ამ სტუდიაში და მაინც რამდენი სპორტსმენის წავანას ვარაუდობ და სულ შეცვლა ეს თქვენი გადაწყვეტილება, რომ ეს 35-37 ეს. ხო, ესე იგი.
არა, ეს ჩვენს გადაწყვეტილებაზე სამწუხაროდ არ არის დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული.
არა, იმედზე, უბრალოდ იმედზე, იმედზე.
ხო, ხო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სორია, რომ პროგნოზი გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ეს არ იქნება 35 და 37. ნუ დღეს მონაცემებით ასე ჩანს და რეალობა რა იქნება, ამას ყველანი ერთად ვნახავთ. ფაქტიურად გაზაფხულზე უკვე ყველაფერი გარკვეული იქნება. ამ წუთას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ყავს 19 ლიცენზიანტი, მათ შორის არის 5 ძიუდოისტი, რომლებიც ლიდერობენ თავდაცვით კატეგორიებში. ძიუდოში მოგესალებათ ოლიმპიადაზე 7 წონა, ასე რომ კიდევ ორმა უნდა მოიპოვოს, იქ არის პრობლემური რამდენიმე წონითი კატეგორია. თავისუფალ ჯუდოში არის 6 წონითი კატეგორია და 4 საათი მოპოვებული და კიდევ 2 უკვე მოპოვებული და ყველაზე ცუდი რაც ამ ეტაპისთვის არის, რომ ბერძნულობაურ ჯიდობაში ჯერჯერობით არც ერთი ლიცენზიანტი არ უყავს. ეს ძალიან ცუდი შედეგია. ეს ფაქტიურად ამ ბოლო წლებში ჩვენ ამ სპორტის სახეობაში, ბერძნულობაურ ჯიდობაში ჩემპიონი აღყოლი არც ევროპაზე, არც მსოფლიოზე, ასე რომ ჩვენ ხედავთ ერთი ხვი პრობლემებს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ დარჩენილ ორ თუ სამ სალიცენზიო შეჯიბრებაში მოახერხებენ თუნდაც რამდენიმე ლიცენზიის მოპოვებას.
რაღაცის თქმა გინოდა თქვენ კიდე დამატებით, რომ მითხარით თუ არ გაქვთ შეკითხვა, რაღაცის თქმა მინდოდა.
არა, მე შემიძლია ვთქვა ვილაპარაკო, შეიძლება ეს უცნაურად საინტერესო იყოს, ამას გუშინ ჩვენ სოციალზე ნაწილობრივ შევეხეთ. პრინციპში ყველა საორგანიზაციო საკითხი, ჩვენი ჯგუფი უკვე იყო რიო-დე-ჟანეიროში იქ გაეცნო ვითარებას, არამარტო ნუ ჩვენი, ყველა ქვეყნის დელეგაცია 206 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, ყველაზე მეტი აქამდე სარეკორდო იყო 205 ქვეყანა. მოკლედ რიო-დე-ჟანეიროს რაც შეეხება დაწყებული მგზავრობიდან, აი ვინ რომელ დღეს გაემგზავრება, გამთავრებული იქ სადგან თავსდება აკლიმატიზაცია, ეს ყველა საკითხი უკვე გავლილია, დეტალურად არის დაგეგმილი, დამუშავებული, ბილეთები უკვე შეკვეთილი გვაქვს თვითონავის, დელეგაცია იქნება ოლიმპიურ სოფელში დაახლოებით 65-77 კაცი, ეს სწორედ ლიცენზიანთა რაოდენობაზეა დამოკიდებული, რაც მეტი ლიცენზიანთი ხავს, მით მეტი უფლებაზე აქვს ოლიმპიურ სოფელში, ეს ოფიციალურ აკრედიტაციას გულისხმობ ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს, ეს მარტო სპორტსმენები არ არიან, ბუნებრივი ეკ არის ხელმძღვანელობა დელეგაციის, ტექნიკური პერსონალი, ექიმები, მწვრთნელები, ძალიან დიდი მეურნეობა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ რთული. ხა ბაქოში მე ვიყავი ამ ჩვენი დელეგაციის ხელმძღვანელი ოლიმპიურ სოფელში, ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელი ქვია ამ სტატუსს და ჩემი თვალით ნახე და ეს პრაქტიკა გავიარე, რამდენად რამდენი პრობლემა წარმოიქმნება ყოველ წუთიერად და სულ გიწევს ამ პრობლემებთან განკლავება. ამიტომ ჩვენ გადარეგი დავიჭირეთ მაქსიმალურად, ნუ ერთია მზადება, ეს ცალკე თემაა, ეს არის პირველი რა თქმა უნდა ფედერაციების და მსვლელების სპასოსი მდგებლობა, ხელშეწყობა ჩვენი და სპორტის სამინისტროსი, მაგრამ სპორტულ შედეგებზე ბუნებრივია პირველ რიგში პასოს აგებენ ფედერაციები და მწვრთნელები. Да, დანარჩენი ნაწილი, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდის აღკაზმულობა მიზნოს სპორტით იქნებიან, სპორტული ფორმა მიზნოსია, იაპონური ძალიან ცნობილი კომპანია. რაც შეეხება სამოსელს, რომელთაც ჩვენ დელეგაცია გამოვა გახსნის ცერემონიებზე, ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება რამდენიმე ქართულ სამოდელო კომპანიასთან, ერთ-ერთს ავირჩიეთ, გვინდა რომ რაღაც ორიგინალური იყოს ქართული ელემენტებით. მოგეთ ბევრი სამუშაო გვაქვს წინ და მთავარი ამბავი გველოდება უკვე აგვისტოში, ბარე ისიც ვთქვათ, რომ იქნება რეპორტაჟები, პირველ აქვს უკვე ნაყიდი აქვს ტრანსლაციის უფლება. უბრალოდ პატარა დროში, პატარა კი არა, საკმაოდ განსხვავება დროის ატყელის გამო და ცოტა დისკომფორტი იქნება მაყურებლის სპორტის გულშემატკივრისთვის, მაგრამ ოლიმპიური თამაშები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შუაღამესაც გრძელება დღისაც რიგი შეცვალოს გაცმა, ხა ზაფხულია მაინც იცენებს უმეტესობა, ასე რომ მაყურებელი სპორტს, ჩვენ სპორტსმენებს და გულშემატკივრები რა თქმა უნდა არ მოაყვებიან.
თქვენ პირველად არ ყოფილხართ ხო ბრაზილიაში რამდენად მეც?
მე ხელვარ ნამყოფი მაშინ, როცა სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ვიყავი ბრაზილიაში, ფორტალეზა ქალაქი ჩატარდა კონგრესი, ერთი კვირა მე ვიყავი რიო დე ჟანეიროში, მარაკანაზეც ვარ ხვაში ნამყოფი თამაში ბოტაფოგოსი და ამერიკა ქვია გუნდს, ასე რომ მარაკანა ჩართულია ამ იმაში, რა ქვია, იქ იქნება საფეხბურთო მატჩები, ნოლხელოს ფეხბურთის არის ოლიმპიადის პროგრამაში და ერთს ვიტყვი და ამით ალბათ
ნოპტის
დავამთავრეთ. ძალიან კარგია ერთი ამბავი, რომ ოლიმპიურ სოფელთან ახლოს არის ის ბაზები, სადაც ძირითადად ჩვენი სპორტსმენები გამოდიან, სულ 3 კილომეტრია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დრო არის ყველაზე დეფიციტური ოლიმპიადებს, ყველას ყველგან ეჩქარება, ანუ 3 კილომეტრი რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა დისტანცია იყოს ოლიმპიადებს, სადაც 20-25 კილომეტრის გავლა უწევდა სპორტსმენებს ოლიმპიური სოფლიდან. მოგეთ, ეს ძალიან კარგია, ძიუდო, ჭიდაობის სახეობები და კიდე რამდენიმე სახეობა, სადაც ჩვენები გამოდიან, ის არის ოლიმპიურ სოფელთან ძალიან ახლოს და ეს პრაქტიკული და მოხერხებულია ძალიან.
ელგუჯა, მე შარშან ვიყავი მსოფლიო ჩემპიონატზე და ვიყავი რამოდენიმე ჯერ. აი, სადაც უნდა გაიმართოს, ერთხელ ვისაუბრეთ, მე ძალიან მომეწონა ის ტემპი, ის ენთუზიაზმი, რაღაც და აღარ ვლაპარაკობ თუ რა ქალაქია, წარმოუდგენლად ლამაზი და ისეთი მიმზიდველი რიო დე ჟანეირო და სწორედ იქ გისურვებთ წარმატებებს, თქვენ ყველას ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელების წარმატებაც იქნება, ბუნებრივია პირველ რიგში სპორტსმენების გამოსვლა და მედლები, რომელსაც თქვენ ვარაუდობთ და უფრო მეტიც, რასაც ვარაუდობთ, გემშვიდობებით, საუკეთესო საახალწლო სურვილებით. დიდი მადლობა ელგუჯა.
მადლობა.
ელგუჯა ბერიშვილი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გვესაუბრებოდა აეხლა და ეს არის მოგახსენებათ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ამ წლის ბოლო გადაცემა. და ახლავე მინდა გითხრათ, რომ მარათონის ბოლო ნაწილში ისევ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებს დაუბრუნდებით და როგორც უკვე ვთქვით, რომ ეს არის ბოლო გადაცემა, სულ რამდენიმე სიტყვით მოგასალმეთ ფეხბურთის შესახებ. ამ სეზონსიც უნდა ითქვას, რომ ქართული ფეხბურთი ფაქტიურად არაფრით გამოირჩეოდა ბოლო წლებისაგან, ისევ აუტსაიდერები ვართ ევროპასა და მსოფლიოში, თუმცა დიდი დაპირებებია და ერთად ვისურვებთ, რომ ჩვენ ფეხბურთს წინსვლა დაეწყოს 2016 წელს და გამოჩნდეს იმ დონის ფეხბურთელი, რომელიც ყურადღებას მიიქცევს არა მარტო საქართველოში და ყურადღებას მიიქცევს არა თავისი ნათესავების და მეგობრების, არამედ სხვა ქვეყნებში, სხვა ქვეყნის გულშემატკივრების, როგორც იყო წარსულში, რომელიც სულ უფრო და უფრო შორეული ხდება. ახლა როცა თქვენ გესაუბრებით, შეუძლებელია გულისტკივილით არ გავიხსენო რამდენიმე დღის წინ ტრაგიკულად დაღუპული დათო პეტრიაშვილი, ყველანაირი სიკეთით შემკული ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც თავისი საქმიანობა ბავშვობიდანვე ფეხბურთს დაუკავშირა და ერთგულად ემსახურა სპორტის ამ ყველაზე პოპულარულ სახეობას. თქვენ იცით, რომ ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირის UEFA-ს გამორჩეული თანამშრომელი გახლდათ დავით პეტრიაშვილი. ხოლო თუ როგორი ავტორიტეტით სარგებლობდა იგი საფეხბურთო წრეებში, ამის მოწმე პირადად მე არაერთხელ ვიყავი უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყანაში ყველაზე მაღალი რანგის ტურნირების დღეებში. UEFA ვახსენეთ და ალბათ კიდევ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ძალზე საწყენია შტამბეშტავი საფეხბურთო ბიოგრაფიის მქონე მიშელ პლატინის ავტორიტეტი, ასე რომ შეილახა. თუმცა სკანდალური ისტორია ჯერ არ დამთავრებულა და მიშელ პლატინიც არ ამგონია, რომ ბრძოლის გარეშე საბოლოოდ დაყრის ბარხმალს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩვენ რადიო მსმენელებს, სპორტის მოყვარულებს დაამახსოვრდათ გამოჩენილ ქართველ სპორტსმენებთან შეხვედრები აქ რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ჩვენ სახელოვან ჩემპიონებთან საუბრის რამდენიმე ჩანაწერი ამ ბოლო პერიოდის გადაცემებში განმეორებით და რასაკვირველია შემოკლებული ვერსიით არაერთხელ მოგასმენით.
დიდი საქმე დაგიწყეთ, შემოიასონ დიდი საქმე.
ტოპ-ტოპზე.
ჩვენს მაგალითზე დაიძებიან თაობები ჩვენი ფეხბურთელების.
თქვენთან სათხოვარი გვაქვს, მადლობა.
გისმენთ, შემოიასონ, გისმენთ.
ბევრს მოგზაურობთ, ფეხბურთი იცით.
ბეჩივის, ელზონ ყველაფერი მისრა. დიდი შემოიასონ, დაგეხმარები, თუ რამე შემიძლია.
ნიკო ნიკოლათესაც ძალიან გაეხარდა ეს ამბავი.
თვასია, შეუდგეთ სახნეს. ბიჭები ვდრიან ყველაფერს.
მოდი ვარ შემოიასონ,
გელოდები.
ეს იყო პატარა ეპიზოდი რეჟისორ ნანა ჯედლიძის მშვენიერი ფილმიდან პირველი მერცხალი. ალბათ გაგახსენდათ ფოთელების თხოვნას, რომ ფეხბურთის თამაში ესწავლებინა, სიამოვნებით დაეთანხმა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ნამყოფი და მრავლის მნახველი, მათი თანაქალაქელი გემის კაპიტანი, რომელსაც ქართული ფეხბურთის სიამაყე ნამდვილი ლეგენდა ბორის ბაიჭაძე ასახიერებს. ეს ეპიზოდური როლი თვითონვე გაახმოვანა ბორის ბაიჭაძემ, რაც ფილმის კიდევ ერთი ღირსება. იანვარში საზეიმო დაღინიშნა ბორის ბაიჭაძის დაბადების 100 წლისთავი და სწორედ იმ დღეებში მომზადებული მარათონის ფრაგმენტი გავიხსენეთ ახლა. აპრილში კი 60 წლის გახდა ალექსანდრე ჩივაძე ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული პერიოდის თბილისის დინამოს კაპიტანი.
მე გარე იყო აიმ დინამოში ოსარგაბელი. საოცარი ალღო ჰქონდა თამაშის საკითხს. ჩინოვული რეაქცია ჰქონდა და ორგანიზატორული ნიჭიქონა ძალიან დიდი. ერთი რომ თამას კოსტავა იყო დიდებული მარჯვენა მცველი და იგი ოქოსასოვიჩია ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში. შოთა ხინჩიგაშვილი მე რაც კი მომიწია და ისთანაც მომიწია თამაში, როგორც საბჭოთა კავშირის ისეთ ვიძინო შემოგებაში, მას ეთ ძლიერი წვლილია, როგორც ოცოხი ჭიაშვილი რო ამ ყოლია პარტნიორად. მე შემიძლია თქვა რომ თამამად რომ ერთ-ერთი უძლიერესი წვლილი იყო თესელებაში. ნოდარ ხიზანიშვილი ფინალურ თამაშში, ნოდარ ხიზანიშვილი მაკალ დისლოდოში ის იყო მისი ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში. გია თავაძე ისე თავდაჯერებით ითამაშა რომ აი გეგონებოდა რომ ფერთავის ცხოვრება თბილისის დინამოში ხონდა გატარებული. ნახევარდაც რომ ზაურ სვანაძე, კაცი რომელიც ფუტკარივით მუშაობდა. თენგიზ სულაქველიძეც ნარი ნახევარმცველები ასეთი უნივერსალური ფეხბურთელი როგორც თენგიზია, იშვიათად ეგულება. და შეიძლება თქვა რომ შევიტანე დარასელეზე, კაცი რომელიც შემოიჭრა მეტეორივით ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში, ძალიან ბევრი ფინალი მინახია. იტალიის ნარი გატარებული ეს იყო შედევრი. ოღონდ მარტო შეძლო გადაიწყვიტა და თამაშის ბედი შემოიტრა ერევანმა. რატო ფიფიან სიმბოლო იყო თბილისის დინამოში. რამა შენგელია ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორვარდი იყო. ანუ ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. აი ეს გუნდი შეიქმნა რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდით ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვეთ 76 და 79 წელს, პლეიოფს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ესე იყო 1981 წლის 13 მაისი.
ჩემი ბავშვობის წელი მასწავლდება. ნაზარადები და რო ვიპარებოდი და რო უყურებდით თბილისის მასივში დიდი ნიშას და შოცას და სლავას ვარჯიშებს, ეს კი წარმოვიდგენდი რომ როდესაც თბილისის დინამოში მომიწევდა თამაში. და ამ გადასახედიდან რო ვიყურები, ნამდვილად ბედნიერი კაცია რომ დიდ გუნდში მომიწია თამაში. იმ გუნდში მივახციეთ თითქმის ყველაფერს, ჩემპიონის ვიყავით, თასიც ავიღეთ, ევროპის თასები თასიც ავიღეთ. თამაშობდი საბჭოთა ნაკრებში. ხავს მეუღლე, სამი შვილი, ოთხი შვილიშვილი. მუშაობ ეს ფედერაციაში, დღესაც ახლა ისიც რომ ახალგაზრდა ნაკრებს უცნელი ვარ. თელჩების ხორო ფეხბურთსა ვარ ახლა დაკავებული. ვისურვებდი რომ ეს დარჩენილი წლები ვისას ყოფილიყავ ჩემს თანაგუნდელებსა და ჩემეულებთან ერთად და ჩემ შვილებთან შვილიშვილებთან ერთად.
თებერვალში მეტად საინტერესო წიგნი გამოსცა სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციამ. ჩვენი კოლია დერიუგინი. მისი ავტორია ჟურნალისტი ილია ბაბუნაშვილი. მარათონში სტუმრობისას პოპულარულმა კალათბურთელმა ნიკოლოზ დერიუგინმა თავისი მდიდარი ბიოგრაფიის არაერთი ეპიზოდი გაიხსენა.
დაიწყო ქუთაისიდან, 6 წლიდან სამეკოთა ბრაზისთან დაიწყე კალათბურთელი ვარჯიშე. დაიწყე მეცხრე კლასამდე ვარჯიშობდი სადღაც მე სამეკოთან ქუთაისში, მე როცა მოწერა სიმამრეში რო წავედი. ხო, ამ დროს დინამო თბილისი ბეონსაშვილმა დამინახა და შეუხვდა რომ ამ პატარა ბიჭუნასთან გამოვიდა მეორე კალათბურთელი და გამოიყვანა თბილისში. ეგ იყო მეცხრე-მეათე კლასი. მეცხრე-მეათე კლასი დაამთავრეს და ადრე იყო დუბლების შემადგენლობა და მე უკვე ძირითადი. ჯერ დუბლებში ვითამაშე, სადღაც ნახევარი წელი. ახლა ცხრათე და მე უკვე გადავიყვანეს დინამო ძირითად კლუბში. მთელი გუნდი დამიჭირო ხარ. დაინახა რომ ეს მომავალი ხალხი არ ვიტყვი, ხო ვარსკვლავები ხავე და დაინახა ჩემში რააცა ეს სპორტული, ეს ქუთაისური ლოტერი და თქვა ეს ჟილკა, ეს ყველა, ну რა თქმა უნდა კიდე ღმერთი გამოდის ეს ნიჭი, ეს ყველა ბუნებრივია. ეხლა მარტო ერთი სიმარლა ხო ვერაფერს ვერ გააკეთე, გააურთე არის ინტელექტუალური სპორტი ესეთი, რომ ეს ძალიან ბევრი ფიქრი უნდა. ამიტომ მე არ გამიჭირდა, არ გამიჭირდა ბიჭებთან, არ გამიჭირდა, ამიტომ გუგა 16-17 წლიდან დაიწყე თამაში. რო გავდიოდით სათამაშოდ, ვთქვათ, სხვა ქალაქებში, ხო რა თქმა უნდა, მანდ იყო უკვე დამოკიდებული და მკაცრი თამაში იყო. და ჩვენთან თბილისში განსხვავებით, ჩვენ ხო ეხლა ჩვენ სისხლივა ქართული რა, ეს ემოციები და ეს, ну რა თქმა უნდა, კალათბურთსაც თამაშობდი და ამ ბევრი კომბინაციებს, მაგრამ პირველ რიგში იყო ემოცია, ქართული ემოციები და რა თქმა უნდა ჩვენი ბალანსი. გულშემატკივრები. თქვენ წარმოიდგინეთ 10000 მაყურებელი ასად არის ყოველ მომენტში, სადაც ჩვენ დავდიოდით. თუ მინდა ცსკაში, ლენინგრადის სპარტაკთან, თუ მინდა სტროკიევში, არის ყოველდენი ხალხი, როგორც ჩვენთან. კიბეები რო იყო შესაძლებელი გულშემატკივრები, სადაც 12000 მაყურებელი ეწეოდა და ეს იყო რაღაცა სიცოცხლე, იცი და აი გულშემატკივრები რომელიან რაღაცა ძალიან დიდი ემოცია გაძლევდა რა აი გულშემატკივრები. ეხლა რაღაცა გეტყვი ბატონო ბატონო საერთოდ ნამდვილი არ არის არც ერთ რადიოზე და არც უკანეთ არ მიცეერდები. რა მოხდა ეს 67 წელი რომ 99 ქულა გავარ პროგრამებით ხომ მეორე დღეს უკვე ისე როგორც აი სკაც ნახსენები ნახტომერით გავაკეთე სპორტულ კარიერაში რა ერთი ნაბიჯი კიდე ხუთი ნაბიჯი გადავაწავლე ზემო არ მეყოლეს მე ნაკრებში გონის კი მომეყოლა ეგრევე ნაკრებში და და ნუ მაგა ვაჟიშობდით და ავდიოდით საზღვარგარეთ გონის კი მომეძა ქოჩანთან და მე უნდა ყოლა იქნებ რომ გამოხვიდეო ჩვენთან მოსკოვში რუსი გვარი და ყველაფერი ხელი გიწყოს ყველანაირად რომ გამოხვიდეთ ჩვენთან თუმცა ცსკაში დაგვიდეთ თუ მინდა დინამო მოსკოვში ჩვენ გამომშაოს მე რა თქმა უნდა ვარი თქვენ მომგელერეში მეგია რომ შენ ჩემ შეულე თქვენს ვარი და ისეთ რა და იმის მაგა მეორე ძილა რაღაცნაირად შეცვალა რა ხასიათი ჩემს მიმართ ნუ ვითომ გამრაზდა და ამიტომ ოფიციალურ თამაშებში მე არ დავყავდა როგორ არის ეს ბოლომდე ვარჯიშობდი ყველანაირ შეგრებაზე და უკვე გამზადებული ვიყავ ყველანაირ მაგრამ ბოლოს არ მიშოთა რა ოფიციალურ თამაშში და ისე არ ოფიციალურ თამაშებში წელიწადში 5-ჯერ ერთხელ ამერიკაში დავდიოდით და ევროპაში ყველა მაგრამ კიდე აი ხაზგაუსმა ოფიციალურ თამაშებში არ 80-მდე 80-მდე შეიძლება ახლა გავხსნა 78 წელი ევროპის ჩემპიონატი გავაცხინა და 79 წელი ფილიპინებში მსოფლიო ჩემპიონატი და პირველი ჩემი ოფიციალური ტურნირი იყო ეს ოლიმპიადა მოსკოვის ოლიმპიადა ის მე 1981 წელს ბრინჯაოვავდით 81 წელს პრაღაში ჩვენ გავხდით ევროპის ჩემპიონები და 82 წელს კოლუმბიაში კალეში ჩვენ გავხდით მსოფლიო ჩემპიონები.
მარათონში სტურად ყავდნენ სპორტის თითქმის ყველა სახეობის ცნობილი წარმომადგენლები. ბუნებრივია, ყურადღება არ მოკლებიათ მოჭიდავეებს. ამ ცოტა ხნის წინ მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონს, ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს კლასიკურ ჭიდაობაში რომან რურუას მოუსმინეს რადიო მსმენელებმა. რამდენიმე თვით ადრე კი გურამ საღარაძე მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში იყო ჩვენთან. ახლა პატარა ფრაგმენტი მაშინდელი საუბრისა.
ქართული ჭიდაობა იმდენად მდიდარია თავისი ილეთ და მრავალფეროვნებით, იმდენად ლამაზია, იმდენად სანახაობრივათას სიკეთით სავსე ჭიდაობა ურთიერთ პატივისცემა მეტოქებს შორის და ეს აქსელურზე იქო როგორც არის ზევიდან უნდა დააგდო და ასე შემ ეს არც ერთ ჭიდაობაში არ არის მერე და ეხლა მთლიანად ჯუდო იაპონელებს ისე უყვართ ეს ქართული ჭიდაობა ფეხშიკების მოკიდება კი არ შეიძლება ეხლა ჩვეულებრივად გაამგანეს ქართულს ქართული ჭიდაობა კიდე ჩვენი გენეტიკური აი ესეთი სახეობა ჭიდაობა სულ იქნება შეიძლება რაღაც თაობათა ცვლაში თუ არ მოხდა ისეთი რაღაც და ის ეხლა კანონზომიერად ა ყველაფერი დანაგებული ჭაბუკები მე ახალგაზრდები დიდები და ჩვენ ნიჭი ახალს ვარჩევდაი და თაობათა ცვლა კარგად ხდება მაგრამ ტექნიკური ბაზა გვაქვს უკეთესი შედარებით ვიდრე ჩვენ დროს იყო ჩვენ დროს უამრავი ჩემპიონები ხდებოდით ხოლმე გახსოვს ის პერიოდი 90 ანი 60 ანი 70 ანი და ასე შემდეგ ესე იგი ჭიდაობა ჩვენი ნუ განუყრელი ასე ვთქვა თანამგზავრია ძალის სიმამაცის ვაჟკაცობის და უხვი მედლების.
ისევ დაუბრუნდეთ სპორტის სათამაშო სახეობებს. ბუნებრივია რაგბისა და წყალბურთის წარმომადგენლებიც ყავდა მოწვეული ჩვენს გადაცემებში. ახლა კი ძალიან რომ არ გაგვიგრძელდეს წარსულზე საუბარი, მით უმეტეს რომ ორი ახალგაზრდა სპორტსმენი უკვე მოვიდა და მალე შემოვლეს სტუდიაში, ხელბურთსაც დაუთმოთ სულ რამდენიმე წუთი და 60-იანი წლების თბილისის ბურევესტნიკის ხელბურთელთა გუნდის ერთ-ერთი ვარსკვლავის იმედობ ხაგაძის საუბრის ფრაგმენტით დავამთავროთ დღევანდელი მარათონის ეს ნაწილი.
მე მაინც მგონია, რომ ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და ქვეყანაში შექმნილმა პრობლემებმა, ეკონომიკურმა პრობლემებმა, რა თქმა უნდა, სპორტი უკან დაწია. არა მარტო ხელბურთია, ხო, ავიღო ფეხბურთი, წალბურთი, კალათბურთი, თამაშებს ვამბობ ჯერჯერობით. ერთი რაც შემოგვჭა, ეს არის ჭიდაობა, აი ესეთ მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ჭიდაობა რო აგძარო, ქართული კაცი მაინც იჭიდავს. აი აგძარო შემთხვევაშიც იჭიდავებს. ხო და დანარჩენი აი ამ სპორტულ თამაშებში, ხო, ნუ პრინციპში ჩვენ აი ისეთი განვითარებით ვეღარ მივდივართ წინ. და მე გავიხსენე საფრანგეთის მაგალითი, თბილისის ბურგერესნიკი უგებდით 12-15 ბურთს და მე იმდენად მიაქციეს ყურადღება, რომ ამოქაჩეს და დღეს მსოფლიო ჩემპიონები არიან და რაღაცა ჩვენც გვჭირდება. ალბათ ქვეყანა უფრო მომძლავრდება, ბევრი წლები დაგვა დაკარგული და ნუ მუშაობა საჭირო და ღმერთის მადლით დღეს ბევრად უკეთესი პირობებიც არის. სპორტის სასახლის გარდა არაფერი არ იყო საქართველოში და დღეს რამდენიმე ქალაქში მშვენიერი სპორტის სასახლეები გვაქვს. ეს არის ქუთაისში, ეს არის ზესტაფონში, ბათუმში იქნება, ეხლა შენდება ამ 2015 წელმა ძალიან კარგი საქმე გაგვიკეთა. მე კიდე პერსპექტივაში გვაქვს 17 წელს 2017-ში იგივე ასაკი მსოფლიო პირველობა იქნება.
I'm crossing you in style someday. Old dream. Heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend.
ახლა კი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ორ ახალგაზრდა სპორტსმენს, ხმლით მოფარიკავებს საქართველოს ნაკრების წევრებს, ბექა და სანდრო ბაზაძეებს. ისინი არიან ჩვენი სტუმრები, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძმებს ბაზაძეების საფარიკაო ოჯახის მეორე თაობის წარმომადგენლებს, მამათქვეს მერაბ ბაზაძეს, დასაპირველი ეცნობენ არ მარტო საქართველოში ფარიკაოების მოყვარულებით და სპეციალისტები. ბექა, დავიწყოთ თქვენ, რადგან უფროსი ხართ ასაკით. რამდენი წელია თქვენ ეს გასაგები? 4. თქვენ 27, ხო? 26, 22 გასაგები. თქვენი წარმატებების შესახებ, ესე იგი, რა ტიტულებს ფლობთ? ფლობდით ამ კარიერის მანძილზე დღემდე რას მიაღწიეთ?
მოგესალმებით, მიესალმებით მენელს. ჯერჯერობით ევროპის პრიზიორი ვარ, ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი, ყველაზე დიდი ტიტული ჩემთვის ეს არის. Ну არის მსოფლიო თასის გამარჯვებული, მსოფლიო თასის პრიზიორი, ევროპის თასის პრიზიორი, გამარჯვებული ასევე. აი ჯერჯერობით ამ ტიტულებს ვფლობ. ნახოთ მომავალ წინარის.
გეცუტავება?
კი, ნამდვილად.
სანდრო, რა სიტყვი ახლა?
მოგესალმებით პირველ რიგში. ეს სპორტი დაიწყე დაახლოებით 7 წლის წინ, ჩემმა ძმამ დაიწყო ჯერ და რო შევხედე მომწონდა მე თვითონაც. და აი 2 წლის შემდეგ მივაღწია უკვე დიდ შედეგს, გავხდი მსოფლიო თასის გამარჯვებული, შემდეგ მარჯის უფრო მოუმატე და პირველად მოვიგე ევროპის ჩემპიონატი 2013 წელს. და შემდეგ გავიმეორე შედეგი და
იუნიორებში.
იუნიორებში კი, იუნიორებში და შემდეგ მეორე ჯერ 2014 წელს 23 წლამდე და შორის ვიღე მეორე
თბილისში. თბილისში ერთ დღეს მეც დავეს არის ერთ დღესაც.
თბილისში ჩაჭარდა.
მადლობა ძალიან საინტერესოა ჩვენი ის არის ქართულ ხასიათში.
აზარტულია.
ძალიან აზარტულია. ეხლა ძალიან ესეთი საფუძვლიანი საუბარი შემიძლია ასე თქვა გქონდა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები რომელიც გაიზარდება და თქვენ იქ წასასვლელად ძალიან რთული გზაა გასავლელი ქართველი მოფარეკავებით იქო წავიდეთ და ეხლა შეიძლება მე შემეშინდა რომ უფრო რამე დეტალი არ გამოგვწეს ძმებს ამ რთულ გზაზე და ჯობია ვალაპარაკებ დათო სახვაძეს თქვენ გენერალ დირექტორ და გუშინ შევხვდი რადგან დღეს კი მოვიყვარდით მაგრამ ეხლა სხვა მომიმდინარეობს ხო ამ წუთებში ფარგაობის ფედერაციის წლის შედეგების შეჯამება და ამიტომ ეხლა დათო სახვაძე მოყვება თავიდან ბოლომდე რა რთული გზა გასავლელი მოფარიკავეს რომელსაც სურს რომ წავიდეს რიო დე ჟანეიროში
ჩემი კანდიდატი პირველი კანდიდატი ფარგაობიდან ახლავთ სანდრო ბანაძე შესარჩევი ტურნირები, სალიცენზიო ტურნირები და საერთოდ ფარიკაობაში ლიცენზიის მოპოვების ყველაზე ძნელი კრიტერიუმები არსებობს. 2016 წლის 4 აპრილის მდგომარეობით დგება იმ სპორტსმენების სია, ვინც იქნებიან ლიცენზიის მფლობელი სპორტსმენები. კრიტერიუმები გახლავთ შემდეგი. 2016 წლის 4 აპრილისთვის პირველი 14 სოფლიო რეიტინგში მაგრამ არაუმეტეს 2-10-ისა ერთი ქვეყნიდან შემდეგ 2 საუკეთესო ევროპელი სპორტსმენი 2 საუკეთესო ამერიკელი 2 საუკეთესო აფრიკელი და 2 საუკეთესო აზიელი რეიტინგ მდგომარეობით რომ მოგახსენებ სანდრო ბაზოძე რეიტინგში გახლავთ 50-ე მაგრამ გაცხრილის პროცესიდან გამომდინარე მას აკლია სულ 2 საფეხური რომ მოხდეს იმ ლიცენზიისთა სიაში რომლებიც რიო დე ჟანეიროში იფარიკავენ იგი მის წინამორბედს ეს გახლავთ ბელგიის წარმომადგენელი მასთან აგებს ზუსტად 26 ქულას მაგრამ წინ გვაქვს ჩვენ 3 ტურნირი ორი სოფლიოს თასი პირად გუნდური იანვრის თვეში ერთი იტალიაში მეორე ვარშავაში და მესამე გრან-პრი მარტის თვეში კორეის დედაქალაქ სეულში მაგის გარდა არის კიდევ 9-10 იანვარს სოფლიოს თასის ეტაპი რანგით ყველალ შედარებით დაბალი რომელსაც სატელიტი ქვია და ის გამართება სტამბულში ასე რომ დაკარგული არაფერი არ არის სანდრო ბაზაძე ემზადება ამ ტურნირებისათვის და იმედი გვაქვს რომ პირდაპირ 4 აპრილს უკვე სანდრო ბაზაძე ოლიმპიური ლიცენზიისტი იქნება ამის შემდეგ კიდევ უკვე აპრილის თვეში ემატება 4 ევროპელი სპორტსმენი ჩატარდება პრაღაში დაკვალიფიკაციო ტურნირი რომელშიც მონაწილეობას არ მიიღებს იმ ქვეყნის წარმომადგენლები რომლებმაც უკვე აიღეს ლიცენზია და ევროპიდან 4 სპორტსმენი დაემატება. მაგრამ ფედერაციის სურვილი და ყველა ფარიკაობის მესვეურების სურვილია რომ აი ბოლო ტურნირზე აღარ მიიღოს მონაწილეობა სანდრო ბაზაძემ და პირდაპირ 4 აპრილს უკვე ლიცენზიისტი ალდეს. როგორც ფედერაცია ასევე სპორტსმენი მთავარი წელი ყველანი სერიოზულად ემზადებიან სანდრო და ნაკრები გუნდი გაივლის სასწავლო სახლ შეკრებას 19 იანვრიდან რუსეთში მოსკოვში რუსეთის უძლიერეს გუნდთან ერთად შემდეგ იფა როგორც მოგახსენებთ გაემგზავრებიან იქიდან იტალიის ქალაქ პადუაში გარდა ამისა თქვენიცით რომ გუნდური შეჯიბრება ხმლით ფარიკაობაში ოლიმპიადაზე არ არის ამიტომ ჩატარდება 2016 წელს გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატი ხმლით ფარიკაობაში ესეც იქნება აპრილის თვეში რიო დე ჟანეიროში ჩვენი გუნდი დღეისათვის რეიტინგში მე-17-ა და ამ ტურნირში 16 საუკეთესო გუნდი მიიღებს მონაწილეობას დარჩენილი ორი ტურნირი, როგორც მოგახსენეთ, პადოვაში და ვარშავაში, გადაწყვიტავს იმ პირველი 16 გუნდის მონაწილეობას, რომლებიც იფარიტავებენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ასე რომ, იმედი გვაქვს ოლიმპიადამდე რიოს ბილიკებზე ჩვენი გუნდის წარმომადგენლებიც იფარიტავებენ და მიიღებენ მონაწილეობას.
კი, აქ თქვენ გენერალ მდივანს იმედი და თქვენი მოსაზრება ხო გაქვთ თქვენც იმედი?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში.
აუ, რასაკვირველია.
რა თქმა უნდა, ერთ დავამატებ, ურთულესია რა თქმა უნდა რიოს ოლიმპიადისთვის ლიცენზიის აღება, მაგრამ შანსები მაღალი გვაქვს, ჩემი აზრით, ფიქრობ, ახლა ამერიკაში ვიყავი მე-12-ე. და დიდი ქულები ავიღე და ძალიან დამეხმარა რომ წინ წავწეულიყავი ერთი საფეხურით, ანუ ბელგიელ სპორტსმენს უკვე მიუახლოვდი, ერთნაირი ქულები გვაქვს და დამჩა ორი სპორტსმენი, ბელარუსი და უნგრელი, ვისთანაც მიწევს პაიქრობა, ანუ ამათ თუ გადა ერთს მაინც თუ გადავასწარი უკვე ლიცენზია არის.
აჰა. ბეკა, გუნდურზე რა სიტყვი?
გუნდურზე როგორც თქვა დათომ, დავით ახმები, ერთი ადგილით ჩამორჩებით, მე-17-ები ვართ მსოფლიო რეიტინგში. რითვისაც საჭიროა ამ 16 საუკეთესო გუნდში შესვლა.
დიახ.
ამისთვის არის მსოფლიო თასი, სადაც გამართება იტალიაში, ქალაქ პადოვაში. და ჩვენთვის წინაზე ვიყავით მე-10-ები ამ შეჯიბრზე. ჩვენ თუ იგივე გავიმეორეთ, მე-10 ადგილი უკვე იქ ვართ, მაგრამ ჩვენ ამ არ დავჯერდებით, იმიტომ რომ ჩვენ პირიქით წინ გვინდა უფრო, რა თქმა უნდა, ფინალისკენ გავიწევთ. ასე რომ დიდი შანსებია რომ მოხვდეთ რიო დე ჟანეიროში მსოფლიო ჩემპიონატზე, გუნდურ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
აჰა. მაინც ახლა ამდენი ხანია თქვენ პატარა დრო არ არის, მაგრამ თქვენ ბავშვობას დაუბრუნდება, რომ მინდა გითხოთ, მაინც თქვენ ფარიკაობა რომელი სკოლა მოგწონთ, რომელი ქვეყნის ფარიკაობა მოგწონთ? ისე
დღესდღეობით ჩემს აზრით მაინც რუსები არიან პირველი. რუსეთი და იტალია.
მე სიძლიერეს არ გეუბნები, მე გეუბნები აი სტილი ფარიკაობა.
სტილი, ანუ
ევროპული სტილი უფრო განსხვავდება ყველასგან.
ხო,
ანუ არის აზიური კორეელების ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ უფრო აი ეს ევროპული სტილი უფრო
ძველი სკოლა.
ისტორია უფრო ევროპული ფარიკაობიდან მოდის, ამიტომ ევროპული სტილი.
ხო.
ევროპული სტილი.
როგორ გონიათ ახლა ამ ევროპული სტილს თქვენ გულისხმობთ ისა, ვისა უნგრელებს, იტალიელებს, ფრანგებს,
მართალია? ისტორია აქვს ფარიკაობა.
ხო, კი, რასაკვირველია. და დიდი განსხვავებაა ქართული, ახლა მე ასე თუ ისე ფარიკაობა რო დაიწყო საქართველოში, მის მერე თვალყურს ვადევნე და ვიცი მოფარიკაები როგორები ყავდა რაღაცა და აი რომელი უბრალოდ რა განსხვავებაა ჩვენ სტილსა და თქვენი აზრით, თქვენი აზრით?
გეტყვით, აი ჩვენი აზრით, ხა ადრინდელთან შედარებით ძალიან განვითარდა ფარიკაობა, ყველაფერი შეიცვალა თითქმის, თუმცა აზრი ერთია. უბრალოდ სისტრაფეში არის ა განსხვავება, ძალიან დიდი სისტრაფეა ხა დღესდღეობით. მაგრამ განსხვავება ჩვენ ქართულ ფარიკაობასა და ევროპულ ფარიკაობაში ესე რომ გამოვყო, არაფერი არ არის. ძალიან დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ ჩვენ ერთი დიდი პლუსი გვაქვს ის, რომ ჩვენ გვაქვს მებრძოლი სული და აი რაღაცნაირი ქართული ჟინი გვაქვს. აი ეს განსხვავება არის. დანარჩენი ყველაფერი იგივე.
ო, შეასრულე
სამდე. ეს დავით ახმები შემიწმას. ეგ არის ჩვენი დიდი პლუს,
დიდი პლუს. ისე ახლა მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ, როგორ დაიწყო ეს თქვენი დაინტერესება? ახლა мама ერთია ცნობილი მელია, იყო შესანიშნავი მოფარიკავე, მაგრამ თქვენ ესე აგიყოლიათ мама თუ თქვენით გადაწყვეტეთ, რომ ორი წავიდეთ ფარიკაობაში? თუმცა ადამიანთან თვითი ეგრე არ იყო სამდროს შემთხვევაში. როგორ იყო?
მე თავიდან ანუ ფეგურთი დავიწყე, ძალიან მიყვარდა. ეხლაც მიყვარს ფეგურთი.
ფეგურთი სულ უნდა გიყვარდეს.
სულ უნდა გიყვარდეს ფეგურთი. ესეთი სპორტია, მაგრამ აი რომ შევხედე ეს სიტყვა, ჩემი ძმა, мама ჩემი სამ სპორტში იყო. მომეწონა რომ მივედი ის მომთან ფეგურთი, ეხა ჩვენთან ძალიან მიყვარს.
ესაც ხდებოდა. თბილისში ხდებოდა.
თბილისში კი, მე თბილისში დავიბადე, გავიზარდე. თბილისში და აი რომ მივედის დარბაში რომ უყურე ამათ შეჯიბს, მეთქი მეც ვწდიებს, მეთქი თანდათან შევყევი და მომეწონა და გავა.
თავიდანვე შეეტყო სანდოს რომ დაიწყო ვარჯიში, რომ ნამდვილი მოფარიკავე გადადგებოდა ამისგან და ქონდა აი ეს მაინც სისხლში ალბათ.
შეთითონ როგორ დაიწყო?
მე თვითონ გუდაიში ვიყავით დაზასვენებლად ჩასული.
შობლიურ სოფელში ამათ შეჯიბს,
ხო? ხო, მამულეთში ესე რომ ვთქვა. ხო და მერაბი გამოვიდა, ეს ხმალი ვიპოვე სახში რა, სულ შემთხვევით ძველი მერაბის დროინდელიცა. ხო და მაჩვენა ხმალი, მეთქი ეს რა არის და ეს მაჩვენებდი, მეთქი ფარიკაობა, რა ფარიკაობა, მე თვითონ ფეგურთი მომწონდა მეც. მაგრამ მოყარული ეზოში ეს თამაშობდი, ესე არა, ორ სანდო თამაშობდა გუნჩი. ხო, გადავწყვიტე რომ მომეწონა მე თვითონ რა ის აზარტული აზარტში შევედი მე რომ დავიწყე უკვე ეს სისტემატიურად ვარჯიში. მასევსად გავუგე ფარიკაობას და გადავწყვიტე მე შევსრულებავ და მე არა.
აი ხო, თანდრო უკვე. ხო, გასაგებია. რა მაინტერესებს ახლა მაინც იმ გამარჯვებებში თქვენ როგორც ვებოებული ახლა ბევრი მოასარი და ბევრი წინ გაქვთ კაცო და მიუხედავად იმისა რომ ასე რთულია კაცო რიო-დე-ჟანეიროში ჩასვლას სანდრო შენი სახნია ალექსანდრე მაკედონელი ნახვილით გამოდიოდა და ანგრევდა ყველაფერს და შენც რაღაცა უნდა მიბაძო შენ სახნიას ხო და ძალიან რთული გზა გასავლელი და მე მაინტერესებს აი რაც გაიარეთ თქვენ გზა იქიდან მე არ ვამბობ სასიხარულოს განსაკუთრებული სასიხარულოს განსაკუთრებით რთული რომელი იყო აი რომელი გამარჯვება იყო თუ ყველა ერთნაირი
გეტყვით ახლა რა ორი თვის წინ ვიყავი მე-17-ე მსოფლიო რეიტინგში დიდებში და ანუ უკვე ლიცენზია ჩავთვალოთ რომ იყო
ხო
და სამწუხაროდ ევროპის ჩემპიონატზე უაზრო რაღაც შემემთხვა და დისკვალიფიკაცია მომწეს
ვიცი ცოტა სუბიექტური ამბავი იყო ხო მართალი
და ანუ მაგის შემდეგ ორი თვე გამოვტავე ორი თვე რომ გამოვტავე ანუ უკან დავიხიე ავტომატურად 50 რაღაცა ვიყავი და ეხა ანუ ეს გამარჯვება ეხა გამარჯვება არ იყო მაგრამ ეს ქულები რაც ავიღე ამერიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან გამიხარდა ანუ რომ ეს ვთქვათ დაბრუნდი ამ სპორტში და შემიძლია ჩემ ფიქრობ რომ შემიძლია მოხვდე ოლიმპიადაზე იქ ღმერთმაიც რა მოხდება უკვე ერთი დღე არის
გუნდურში რა გვაქვს ჩამორჩენა
გუნდურში ეს რომ ჩამოჩენას ამ
ხო ახლა რაღაცა ხელი გვეშლება რომ წავიდეთ იქ სოფლიოს
არაფერი ისეთი არაფერი არის
ერთი კანადა გვასწრებს
ერთი ქულით გვასწრებს
გამარჯვებებიდან რომელი უფრო და გამოსვლა შენ ნუ საკუთარი გამარჯვებები ასაგებია მაგრამ მეტოქე რომელი მოგწონს ყველა ძალიან ახლაც რომ გამოდის და ფარიკაობს
აი ეგეთი კუმირი არ ყავს მე თვითონ მე ვარ ამ სპორტში და მე ვარ ჩემი თავის გუნდის ეგეთი არავინ არ ყავს ისე იტალიელები
ლამაზად ფარიკაობს
კი განსხვავებულია ფრანგებისას
ხმალი ახლა მაინც განსხვავებულია
ანუ უფრო ეფექტურია ხო სამი სახეობა ხმალი დაშნა რაპირა ხმალი უფრო სისტრაფეზე არის აწყობი და უფრო ეფექტურია სანახაობრივადაც უფრო ეფექტურია
მე ძალიან მომეწონა ის გარემოება არ მომეწონა ის რომ ელექტროობა იყო ჩართული და ახლა მოხსნეს და ახლა რაღაცა უფრო დაემგონა რაღაცა
განვითარდა
უფრო და განვითხო დახვეწილიც გახდა და მე აი რაღაც რომანტიკული გახდა უცებ ახლა ეს დენდით რაღაც ეს ცოტა სხვანაირი იყო ესეთი არაბუნებრივი იყო ახლა შეკრებებზე მითხარით რომ ეს თქვენ წინ გელოდებათ აი როგორ დავითქვან მიდიხართ რუსეთში რატო მაინდამაინც რუსეთი არჩი ვთქვა
ძალიან ძლიერი სკოლა ყავს რუსეთს ამ სახეობაში ხმალში და იტალიის წინ ახლა მსოფლიოთასი წინ კარგი იქნება ანუ ხუთი სპორტსმენი მივიდა და ანუ საჭიროა ჩვენთვის არ არის
საბრძოლო პრაქტიკა
იმის ფუფუნება საქართველოში რომ ბევრი სპორტსმენი იყოს და ერთმანეთს ვესპარინგოთ მაგრამ გვაქვს ღმერთ წალობით გვაქვს იმის საშუალება და მადლობა ყველას ვინც გვეხმარება და მივდივართ ახლა შეკრებაზე და იმედი გვაქვს რომ იტალიაში ვაჩვენებთ შედეგს
პადოვაში ხო
კი პადოვაში
მოსკოვში როდის მიდეხართ
19 იანვარს
19 იანვარს მანამდე აქ აღარ
შეგარანდე
შუა შეკრება თუ ჩვეულებრივი
და არა ვარჯი ხო
ვარჯიში თუ ჩვეულებრივი
სისტემატიურად როგორც ვარჯიშობ
ხო წასვლის წინ მე უბრალოდ ხო ნუ თუმცა მოსკოვში შეკრებაზე მიდიხართ იმედიანად ხართ ისე
რა თქმა უნდა ხო როგორც ყოველთვის
არა იმედი მე არა ახლა მეკითხებით კი უცხოელად ესე მითხარით ხო არა ღმერთ ვაქნას მე მინდა ძალიან ისეთი გულით გისურვოთ ახლა ფარიკაობა იციან თქვენმა ხელმძღვანელებმა ფარიკაობის ფედერაციის ხელმძღვანელებმა რომ უცხო არ არის ჩემთვის იმიტომ რომ მე ვიმეორებ ხოლმე ყოველთვის იყო ესეთი შესანიშნავი პიროვნება მწვრთნელი სიმონ საყვარელიძე რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში 50-იანი წლების დასაწყისში თავშობლიურ ზესტაფონში და დაიარა სკოლები რო იცოდეთ აი როგორ ხდებოდა ეს ამბავი და ბავშვებს უთხრა რომ 10 მტკაველიანი თხილის ჯოხები მოიტანეთო და მეორე დღეს ყველა მივედით მეც მივედი რკინ სკოლებს სწავლობ მახსოვს და გვაყენა მე ჩემთან შევატყე რომ მოფარიკავე არ გამოდიო და სულ მალე აი რო იცოდა შეიძლება იცით კიდეც სულ მალე ზესტაფონში ისე დაიხვეწა ეს ფარიკაობა და ისე ისეთ დონეზე მიაღწია რომ ჯერერთი ხმალში ყავდა ახალგაზრდობის ჩემპიონი ახალგაზრდა კავშირის ჩემპიონი ჯონდო მაჭავარია.
კი, ამით.
ლიანა შეყრილაძე იყო პრიზიორი ქალებში. კიდევ იყო კუკური შარამიძე რამოდენიმე და იყო ერთი წელი ერთი შეჯიბრება 4-5 წლის შემდეგ როცა ზესტაფონის გუნდი გამოდიოდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე მოკავშირე რესპუბლიკებს მოსკოვის, ლენინგრადის და რიგის გუნდებთან ერთად როგორ დამოუკიდებელი გუნდი.
ამხელა კონკურენცია იყო საქართველოს.
ესე იგი და როგორ დონეზე იყო და ამიტომ ეს როგორი ეს არის რომანტიკული კი ამარა თავდადება უნდა.
რა თქმა უნდა.
ნამდვილად და სხვათაშორის არ მომბეზდება მე სიმონ საღორელიძეზე ლაბარაკი და მინდა ვთქვა რომ ეს იყო პირველი ყოველ შემთხვევაში ახლა მე დიდი ხანია ჩართული ვარ ამ სპორტში ჩემი საქმიანობით და სკოლაშიდაც გატაცებული ვიყავ კითხულობდი ერთ-ერთი პირველი იყო ყველა მუზარმაზარ ქვეყანაში საბჭოთა კავშირში როცა თქვა რომ 5-6 წლიდან ბავშვმა უნდა დაიწყო სპორტული სიარული და დაყავდა ერთი პატარა გოგო არჩია და დაყავდა თელ საბჭოთა კავშირში და იცინოდნენ რომ ეს რა ფანტაზიურობს ეს კაცი და რაღაცა
ანახებდა
ამ ბავშვი აკეთებდა ეს ისია კონ ისე ავარჯიშა რომ კლავსდა სინამდვილეში ეს ასე წავიდა მე სპორტით ანვარჯიშა და ყველაფერი მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ იმედი მაქვს კიდევ არაერთხელ შევხვდებით როგორც გამარჯვებულებს და გულწრფელად თქვენი გულშემატკივარი ვარ კიდევ ვიმეორებ ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს პარიკაობისთვის მაგრამ პარიკაობა მე ძალიან მიყვარს და ძალიან გამახარებს თქვენი
წარმატება დიდი მადლობა მოწვევისთვის
ცოცხლით ეს სამთრის შესაფერი მუსიკით, მელოდიით, თოვლის მელოდიში ბუნებრივია. ვამთავრებ დღევანდელ გადაცემას, ამ წლის ბოლო გადაცემას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და მე გემშვიდობებით კარგად ვგზავნებოდი და საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით.
და გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს 2016 წელს.